Labrīt, dārgie Dieva bērni! Cik skaists ir pavasara zabats, vai ne tā? Un cik jauki būt kopā. Un mēs lasām no kunga vārdu. 126. psalms, 5. pants. Kas ar asarām sēj, tie ar gaviļiem pļaus. Viņa aiziet un raud, dārgi, sēku sējai nesam. Bet tiešām ar prieku viņa atronāks un nesīs māju savus kūrus. Āmen. Dziedāsim visi 147. dziesmu. 147. priecāties, pateikties Tev un izlūgt jaunas svētības tālākam dzīves gaimam. Mēs pateicamies Tev, ka vēl Tavs brīnišķīgais vārds skan šajā pasaulē, kurā ir tik daudz sāpes, tik daudz nemieru un tumsas. Mēs pateicamies, ka Tava mīlestība vēl turpina aicināt cilvēkus un sniedz pretī Tavas caurotās rokas ikvienam. Ak, palīdzi, lielais Dievs, lai cilvēku sirdis atvērtos un lai arī mūsu sirdis pilnīgi atvērtos Tev, tai kalpošanai, tam darbam, kur Tu vēlies, lai Tavu bērni šajā pasaulē darītu. Svētī mūs ar atvērtām sirdīm, lai mēs dzirdām Tavu vārdu un to uzņemams savas dzīves ikdienai. Svētī Tavu kalpa ar īpašu svētī un svētī vēsti, ko Tu esi licis sagatavot. Mēs pateicamies, ka Tu darīsi vairāk nekā mēs spējam lūgt. Mēs pateicamies, ka Tu būsi arī ar tiem Taviem mīļiem bērniem, kuri nevar būt šeit, varbūt vecuma nespēka dēļ vai slimības dēļ. Pieskaries viņiem, iepriecini viņus un sasildi viņus un ļauj viņiem skatīties pāri zemes sāpēm uz mūžības zavadu. Paldies Tev par visu, ko Tu dāvās ikvienam savam bērnam šajā pasaulē. Tavā vārdā. Āmen.
Īsam ievadam, mēs šo dziesmu vēlējāmies dziedāt pirms nedēļas. Un mēs vēlējāmies uzrunāt vienu mūsu mīļu draudzes locekli. Viņam pagājušreiz nebija, tāpēc mēs uzrunāsim tev šodien. Tas bija tavai vēlējās jubilējā. Tā goda.
O, brīnišķīgai slāvei, Tavs vārds kā dzīnās maskām, spēk mēdienām un sāpēm, Tu mierinātais mans. O, brīnišķīgai slāvei, Tavs vārds kā dzīnās maskām, Sirds draugu atrast nespēj, kas būtu dārgāks man. Tu cerībā un gaismā ir zemes ceļš tik rūts, kad visu apņem tumsā, sirds tavu gaismu jūt. Ak, brīnišķīgais glābēj, Tavs vārds kā dzīves maskām. Sirds draugu atrast nespēj, kas būtu dārgāks man. Kad drošam vadītājam, Tev vienmēr uzticos, Kas vēdīs debes mājās, tur mierā māju akļos. Ak, brīnišķīgais glābēj, Tavs vārds kā dzīves maskām. Sirds draugu atrast nespēj, kas būtu dārgāks man.
Sveicināti šajā rītā. Un, nu jau ir marts. Un kā jums, jau pavasaris jūtam iestājies, vai ne? Jau sniegs jau lēnām kūst, bet šad tad akal uzsalst. Bet tomēr jūtam, kad saule spīd aizvien vairāk un vairāk, un dienas paliek garāks. Un šis laiks arī nu, tādu garstāvokli paceļ. Jauk noskaņa. Un putni jau atlidojuši, zīlītes jau tur čivina, bet ir vēl citiem putiem kārti vai nekur lidos vēlāk. Bet visa tā noskaņa un tā gaisotne liecina par tādu skaistu laiku tuvošanos. Ar ko jums asociējās pavasars? Kāds ir jūsu domas un izjūtas? Ar ko saistās jums pavasars? Ar darbiem, jā? jā. Vai tikai? Ar apkurs beigām. Ļoti, jā, ļoti tāds pamatots ar tāds ekonomisks jautājums, jā. Ar ko vēl jums asociējās pavasars? Ar puķēm, ar cerību, jā. Pavasars, tas ir tāds krāšņs un skaists laiks, un tad, ko mēs varam redzēt no zemes? Jā, sāk lausties ārā dažādi ziedi, jā, asni. Un tas parāda, kad ir spēks, kas liek augt, vai ne? Jā, parāda spēku. Un arī šodien, kā jau esam teica, ir šī asociācija ar darbu, protams. Un arī šodienas tēma ir būs par darbu. Par darbu. Jūs pavasarī mēdzat sēt? Jā. Jā, zemenes apkopt un šodien būs runa tad par sēšanu. Jūs varētu teikt, kad es varbūt esmu jau sējis labību rudenī, vai ne? Jā. Nu, katrai lietai, kā mēs zinām, Salamans saka, ir savs laiks, vai ne? Ir savs laiks. Bet arī laiks pavasarī sēt. Ir laiks mums arī šodien sēt. Un tātad, kāda ir mūsu dzīves sēja, kāda būs arī dzīves pļauja, un kāda būs šī alga, šī mūžīgā alga. Tāda ir šīs dienas tēma, par ko es vēlos ar jums kopā aplūkot. Un iesākot, es gribētu lasīt no atklāsmes grāmatas, ko Jānis raksta, no 22. Nodaļas ir kādu vārdu. No 12. Panta, redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Es nāku drīz. Un šie vārdi ir skanējuši, kad viņi ir skanējuši pēc jūsu domām? Vakardien, aizvakar, vēl pirms tam. Tas nav tik nesen. Šie vārdi skan kāds 2000 gadus. Es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani. Es nāku drīz. Vai toreiz varēja tā teikt? Es nāku drīz. Kā jums šķiet? 2000 gadu. Šķiet, nu, tāds savādi, vai ne? Es nāku drīz. Bet salīdzinot ar mūžību, šis laiks nav garš. Ir kādas tautas, kas mēģina iztēloties, arī mēs varbūt kaut kur savā sirds dziļumā un prātā mēģinājuši esam domāt, cik tas ir mūžība, kā lai mēs to spējam aptvert. Bet tas ir sarežģīti priekš mums. Bet ir arī cilvēki mēģinājuši un tautas kaut kādā veidā radīt priekšstatu par mūžību. Ir bijuši cilvēki, kuri teikuši, ka mūžību varētu līdzināt tam, kā putns paņēmis spalvu savā knābī un laižās gar kalnu un cenšās to, lai viņš nodilst. Un tas ir tikai kāds mirklis. Un tad, kad šis kalns būs pilnīgi izdzis, tas varētu līdzināties mūžībai. Putns, kas lido ar savu spalvu, knābī un cenšās nodeldēt šo kalnu. To grūti aptvert, bet cilvēki mēģinājuši to salīdzināt. Mūžība. 2000 gadu salīdzinājumā ar cilvēka mūžu. Tas ir daudz. Bet tomēr, skatoties uz to laiku, par ko Kristus runā, mums ikvienam, kā mēs zinām, ir tas laiks dots, kas mums ir šodien. Mums nav dots tas laiks, kas bija atpakaļ šie 2000 gadi. Un kā mēs varam lasīt Dāvida dziesmās, ka cilvēka mūžs ir cik garš? tas, kas ir ap 70 gadu, kas ir stiprāks, tas dzīvo ap 80. Nu, šodien ir dzirdēts, ka dzīvo arī ir cilvēki, kur dzīvo pār 100 gadu, bet tomēr ne vairāk. Nedzīvo vairs 200 un. Jā, bet tā, ka mēs saprotam, ka šis laiks mums ir īs. Tad, kad cilvēks nomirst, tad nav vairs laika, tad atliek tik sastapties ar kungu. Es nāku drīz. Un alga ir man līdz par ko? Par darbu, vai ne tā? Par darbu. Alga strādniekiem. Alga sējējiem un pļāvējiem. Tad, kad ir darbs padarīts. Padarītais darbs. Kāpēc mēs sējam dārzā vai arī siltumnīcās zemē? Ar cerību uz ražu, jā. Tās ir mūsu domas, ka mēs vēlamies ražu, ne? Un tādēļ mēs liekam iekšā. Mums ir kāds nodoms, ja mēs liekam sēklas no ziediem, tad mēs gaidam ziedus. Tad katra attiecīga sēkla nes savu augli vai šo pēstecību. Tas ir ļoti svarīgi. Bet pirms tam ir sējas laiks, pirms ražas novākšanas, vai ne tā? Un tagad, ja mēs raugamies, tad šī cilvēces vēsture ir kas par laiku? Sējas laiks un arī pļauja notiek. Bet šī nav tā pļauja, ko kungs ievāks pēcgalā. Mēs cenšamies to darīt. Bet tā būs pēdējā pļauja. Šī vēl nav tā pēdējā. Tā tad cilvēces vēsture. Un šis vārds, kas tiek sēts, tas ir dzīvais, neiznīcīgais Dieva vārds. Jo kādēļ mēs šeit esam? Kādēļ? Tādēļ, ka pienāca tas brīdis, kad mūsu sirdīs arī tapa šī sēkla ielikta, vai ne tā? Mēs esam šo sēklu uzņēmuši savā sirdī. Un tas ir tas dzīvais vārds, kas padara mūsu dzīvi spēcīgu un dzīvu. Tas ir tas vārds, kas dod mums cerību. Tas ir tas vārds, kas parāda uz nākotni, ka tai būs auga. Ka tai ir skaista cerība. Šis skaistais laiks, kurā mēs dzīvojam. Kad mēs arī varam strādāt pie šīs sējas, Apostols Pēters raksta pirmajā vēstulē. Viņš raksta tā, 1. Vēstuli, un es vēlos 1. Pētera vēstuli no 1. Nodaļā, un es vēlos lasīt no 18. Panta par šo atziņu. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zelta atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Kas gan iepriekš izradzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ, jūs caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem, to godā cēlis, tā ka jūsu ticība ir kļūst arī par cerību uz Dievu, savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību. Mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi. Jūs, kas esat atdzimuši, ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Jo visa miesa ir kā zāle, un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nopirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Jūs esat atdzimuši no neiznīcīgas sēklas. un Dieva vārds paliek mūžīgi. Un šis vārds arī šodien tiek sludināts par šo mūžību, par to, kas ir bijis, par to, kas vēl būs. Šis vārds ir par Kristu, šī dzīvā sēkla, mūžīgās patiesības sējēji. Un līdz ar viņu, līdz ar Kristu, šim darbam tiek aicināti kas? Mācekļi, vai ne? Kristus aicināja darīt šo darbu. Un draudzes uzdevums ir kāds? Tieši tas, darīt šo darbu. Eklēsija, izsaukti ārā. No kā? No pasaules. Skaisti un skaists darbs. Darbs, kuram ir mūžības vērtība. Mūžības vērtība. Vai mēs šajā darbā esam atstāti vieni? Nē. Kas piedalās pie šī darba? Cilvēki, kurus mēs redzam, un vēl ir svētais gars. Vai jūs atceraties, ka pie šī darba arī strādā eņģeļi? Jūs varat pacelt atmiņā šīs rakstvietas, kas runā par šo darbu, pie šī glābšanas darba, kad arī eņģeļi piedalās. Tātad mēs neesam atstāti vieni šajā darbā. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs būtu atstāti vieni bez šīs palīdzības, tad kas tad varētu būt un notikt? Tad, kad mēs atceramies un lasam šo pirmo Mozes grāmatu, tad, kad cilvēks atkāpās no Dieva un krita, tad viņš zaudēt varēja ko? Pilnīgi visu. Un Dievam vajadzēja dot šo atziņu par glābēju, atziņu par Dieva likumiem, ka tie ir svēti. Atziņa, lai nezaudētu šo atziņu. Un kopš šīs cilvēks rītausmas ir strādnieki, kas to darbu dara, kuri runā par šo cerību. Vai jūs varat atcerēties, kuri bija šie pirmie cilvēki, kas to darīja? Ādams, Ieva, kas bija pēc viņiem, atcerieties? Ēnoks, jā, Sets, Metuzāls. Kas vēl bija? Kurš tika izaicināts ārā? No Ūras, Kaldējs. Jā, Ābrahāms. Un visi šie cilvēki, viņi nesa šo gaismu, šo dzīvības sēklu, lai nezaudētu atziņu par Dievu, par mūžīgo dzīvību, par to, uz ko cer. Par ko cerēja Ijabs? Es zinu, ka pēcgalā celsies, jā, ka pestītājs celsies pār maniem pīšļiem. Šī ir tā cerība, kas skan visiem laikmetiem cauri. Vakardien bija, es biju bērēs, un es atkal pārliecinājos par to, ka šajā pasaulē nav nekas pastāvīgs, kā tikai Dieva vārds. Dieva vārds, kurš ir mūžīgs, Dieva vārds, kas dod mums cerību. Un tam ir pamats. Tātad arī pravieši strādāja pie šīs kalpošanas, pie šīs sēšanas. Es lasīju par kādu vīru, Mateo Riči. Pirms tam es nebiju dzirdējis par viņu. Viņš devās, tas bija 16. manuprāt, 16. Gadsimts, kad viņš devās uz Ķīnu. Viņš pirmo reizi, viņš tagad dzirdēja par Ķīnu, un kad ir tāda valsts, tad viņam pirmās ilgas bija doties uz Ķīnu, lai darītu ko? Dalītos vai sēta šo dzīvības sēklu par Jēzu Kristu. Un Ķīna tajā laikā bija noslēgta valsts. Ķīnai šie uzskati bija tādi, kad Ķīna atrodas zem debesīm, vistuvāk debesīm, un kad debesis ir apaļs, un zeme ir kvadrātā. Un tās zemes stūri, kas neiekļūst zem šī apaļa, tur dzīvo cilvēki, vandaļi, cilvēki, kuri ir otrās šķiras un tie, kas neko nesaprot. Un tā šis cilvēks, Mateo Riči, dodās uz Ķīnu, saprotot, ka viegli nebūs. Un viņš tur apģērbjās kā vietējais cilvēks. Viņš sāk nēsāt budista drēbes un arī matu griezums tāds pats. Bet viņš daudz ko nezināja par šo kultūru. Bet ko viņš gribēja darīt? Viņš gribēja kalpot šiem cilvēkiem. Kā Pāvils saka, ko viņš runā? Jūdiem es esmu kā jūds. Grieķiem es esmu kā grieķis. Kāpēc? Kāpēc? Lai mantotu, jā, lai mantotu. Viņš varēja palikt Eiropā un nebraukt uz turienu, uz Ķīnu un dzīvot savu dzīvi. Bet viņš bija tā kā šis grauds, kas krīt zemē, lai mantotu šos cilvēkus. Un viegli negāja, bija smagi. Viņu nesaprata, jo šī kultūra un uztver bija pilnīgi savādāka. Viņa nebija atvērta. It sevišķi, ja viņš tika uzskatīts par otšķirīgu cilvēku, tad viņā nevajadzēja klausīties. Bet viņš nesa to labāko, ko spēja. Tajā laikā Eiropā bija ļoti daudz zinātnisku atklājumu. Ar kuriem viņš centās arī palīdzēt ķīniešiem. Un viņi vērtēja to, un Dievs viņam bija dāvājis unikāls prāts spējas. Viņš varēja atcerēties hieroglifus. 500 šie cilvēki, kas viņam negribēja uzticēties, viņš iemācījās šo ķīniešu valodu. Cik es atceros, tad tā, ko viņš iemācījās, nebija tā ķīniešu valoda, ko lietoja augstā sabiedrībā un pie zinātniekiem. Un arī šī valoda tika uzskatīta kā zemākā šķiras. Viņš iemācījās, manuprāt, šī mandarīna valoda. Tas man tā izbrīnīja, jo es nekad arī šādu vārdu nebija dzirdējis. Viņš iemācījās ar šo valodu. Un viņam bija fenomenāls atmiņas spējas. Šie ķīnieši viņam iedeva uzrakstīt 500 hieroglifus. 500! Un viņš vienreiz izlasot, pēc tam nodeklamēja. 500 precīzi tajā skaitā ķīnieši nenoticēja, ka tā var. Viņš izdarīja pretējā virzienā. Viņš no pēdējā hieroglifa noskaitīja līdz pirmajam. Un tas viņus uzrunāja. Un tas viņus pārsteidza. Bet šis cilvēks saprata, kad... Darbs ne tikai jāveic šajās apkārtnēs, kur viņš strādāja, bet ka viņam jātiek pie imperatora. Jo viņš tomēr ir šis valsts pārvaldnieks, lai šī evaņģēlija vēsts varētu tikt sludināta. Un viņš arī nokļuva līdz imperatoram. Jā, bet darbs nebija viegls. Un kādā no šīm pārdomām, ko viņš sacīja, viņš teica tā. Nav. Ir redzams, ka tagad nav pļaujas laiks, jo ir maz panākumu. Bet viņš apzinājās to, kad ir sējas laiks, vai ne tā? Un dažreiz arī mūsu dzīvē, ja mēs neredzam uzreiz šos augļus, tas nav nekas. Dievs zin. Dievs zin, kad šī sēkla, šis Dieva vārds, nesīs savus augļus. No mums kas tiek prasīts? Kas tie prasīts no mums? Sēt, jā. Būt uzticīgiem darba darītājiem, vai ne tā? Būt uzticīgiem. Jo Kristus bieži vien par savām līdzībām, savās līdzībās runā par to, kad nama kungs pārnāks, ko viņš gaida? Jā, augļus gaida. Tad uzticīgi jūs šajās nama lietās, jo Dievs ir iecēls jūs par namturību, uzticējis namturību. Tā tad ir kaut kas uzticēts mums, lai mēs kalpotu. Viņš grib, lai mēs esam uzticīgi visā. Un arī tajā, kad mēs sastopamies ar cilvēkiem, lai mēs varam sniegt to cerību, ko paši esam saņēmuši. Tas ir ļoti būtiski. Un savā īpatnējā nozīmē šī sēja ir raksturīga arī pie cilvēkiem, pie mūsu pašiem. Tagad mēs domājam par sēju pie citiem, bet ļoti svarīgi ir sēja pie mūsu pašiem. Ja mēs atveram Pāvila vēstuli Galatiešiem, 6. Nodaļu un no 6. Panta varam lasīt, tad Galatiešiem Pāvils raksta arī par šo sēju. Bet tas, kas mācās to vārdu, lai dalās visās labās lietās ar to, kas viņu māca, nepieviļieties, Dievs neļaujas apsmieties. Jo ko cilvēks sēja, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēja savā miesā, tas pļaus no miesas pazudināšanu, bet kas sēja garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Tātad mūsu sēja un pļauja nav tikai raksturīga ar citiem cilvēkiem, bet raksturīga ar mums pašiem. Kādu sēklu mēs katrs iesējam savās dvēselēs un savos prātos, tāds ir jautājums. Kas ir šī sēkla? Jo attiecīgi arī būs augļi. Jo, ja mēs zinām šo laiku, ka tas ir īs. Kā mēs izmantojam laiku? Vai mēs pavadām viņu neliederīgi vai liederīgi? Jo par dzīvo sēklu ir runāts tā, kurš sēja labo sēklu. Ja mēs lasām šo līdzību par sējēju Mateja evaņģēlijā 13. Nodaļā, cilvēka dēls ir tas, kas sēja labo sēklu. Bet kurš sēja slikto sēklu? Ienaidnieks. Un viņš nāk tad, kad ir tumsa, vai ne? Tad, kad neviens neredz. Ja tad, kad cilvēks ir aizmidzis, tad, kad cilvēks nav nomodā, tad ļaunais iesēja savu sēklu. Tādēļ mums jābūt ļoti modriem. Un kas ir šī sēkla? Dieva vārds. Cik laiku mēs veltam Dieva vārdam? Tāds ir jautājums. Cik mēs katru dienu atvēlam tam? Mēs varbūt salikt, varētu savā dzīvē plānu izveidot un paskaitīt, vismaz nolikt nedēļu, un paskaitīt, kam es esmu atvēlējis laiku, un tad mēs redzētu tādu analīzi izvilktu, tad mēs ieraudzītu patieso stāvokli. Tad nebūtu tāda vilšanās vai pārsteigums, tad, kad vajadzēs saņemt algu, vai ne tā, pa padarīt to darbu. Jo kas gan var būt spēcīgs, ja ne tas, iekš kā ir Dieva spēks un Dieva gars. Jo kāpēc Kristus varēja darīt tā? Tādēļ, ka viņš bija savienībā ar tēvu. Un tēvs es laiku viņam atklāja ceļu, Dieva spēku, Dieva gudrību. Vai bez gudrības mēs varam sēt? Tur vajadzīga gudrība, ir ceļš pie cilvēkiem. Un tur ir jālūdz gudrība. Kristus, ko viņš saka par saviem vārdiem? Atvērsim Jāņa evaņģēlijā. 6. Nodaļā. Un ieklausīsimies, ko Kristus saka. Pantā. Gars dara dzīvu, miesa nedara nenieka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Vārdi, kurus es jums runāju, ir gars un dzīvība. Vai Kristus mācās, mainās? Un viņa vārdi vai mainās? Vai Kristus ir uzticams? Viņš ir uzticams. Viņam ir patiesība un patiesa vārdi. Viņš ir uzticams un uzticam vārdu. Viņš ir mūžīgs un viņam ir mūžības vārdi. Mūžības vārdi. Un viņš saka, es nāku drīz un man alga līdz ar mani. Bet pirms tas notiks, mēs zinām, ka šodien viņš kalpo ar kādu apģērbu. Priestera apģērbā. Bet tad viņš noliks šo apģērbu un uzvilks ķēniņa drēbes. Un tad viņš nāks. Bet pirms tam mēs zinām, kad būs izšķiršanās brīdis. Vai mēs tam būsim gatavi? Vai mēs pirms tam būsim strādājuši? Jo laiks būs beidzies. Kāda būs šī alga, kāda būs šī raža? Tas ļoti svarīgi. Un būs arī izvēles priekšā cilvēki paklausīt šai velnu varai, kas teiks, pielūdz mani, jo citādi tu nevarēsi ne pirkt, ne pārdot. Jeb mēs izvēlēsimies ciest, bet būt zem Dievu. Jo izvēles jau nebūs lielas, būs divas. Ja mēs tālāk lasām, tad, kad Kristus piecelsies, tad būs šīs septiņas mocības, kas nāks pār pasauli. Un Kristus nāks. Un viņš saka, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani. Ja Kristus nebūtu miris šajā Golgātā, un ja šīs asins nebūtu izlietas, un ja viņš nebūtu kritis zemē, kā šis grauds, tad mums nebūtu algas. Un arī šeit, lasot šo pāntu, mēs ko ieraugam? Viņš nesaka, tā ir jūsu alga, viņš saka, tā ir mana alga. Mana alga nāk, jo es esmu nopelnījis un to sagādājis jums. Mana alga priekš jums, mana alga līdz ar mani. Atmaksā, tad dot jums, uz ko jūs cerat. Attiecīgi, kāda bijusi darbi. Mana alga nāk līdz. Šī alga ir mūžīgā dzīvība. Un tas visa pamatā. Pateicoties šim upurim, mēs varam būt sējai. Un Jēzus ir dzīvais vārds. Un Dievs tādēļ mūs arī aicina pie šīs kalpošanas. Un šī kalpošana ir skaista. Tā ir mūžīga vērtība. Āmen.
Tīci vienu nešaugies, stāvi stipri nebisties. Tīci, kā tev pazud vis, tā mums Jēzus mācījis. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi, ticēt gribu vienkārši. Bargai vētrai plosoties, dzīves jūrā cīnoties, Jēzu vairo ticību, lai es viņos negrimstu. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi, ticēt gribu vienkārši. Kad man dzīve saule spīd, vai kad nakts par mani krīt, tevis mieši pieķeršos, kā pie klinces turešos. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi, ticēt gribu vienkārši. Un kad ziņā izbeigsies, mūžībā man atvērsies, tad, ko šeit es ticēju, savām acīm skatīšu. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr dienas dzīvošu, katru dienu sirsnīgi ticēt gribu viegārši.
Nešaubies, miļo brāli māsu, nav jau veltīgs darbs. Sēj, strādā. Drīz pienāks diena, kad pļāvējs panāks sējai. Sastapsies abi tīrumā. Dziedāsim 279. dziesmu. Brāli, kad sēj tu dārgo sēklu.
Tev pielūdzam, Tēvs, un teicam par Tavu dēlu Jēzu Kristu, ka tas, kas bija visdārgākais Tev, Tu viņu atdevi. Ļāvi viņam mirt kā graudam, lai nestu bagātas svētības mūsu dzīves, lai dotu mums dzīvību. Un palīdz arī mums ņemt vērā tos vārdus, kuri mums ir teikti. Ka tie pastāv mūžīgi. Un palīdz arī mums būt noderīgiem. Nevis domāt, kā izglābt savu dzīvību, bet arī kristi šajā drūvā, lai nestu augus, lai šajā zemē kristu. Ak, kungs! Un mēs redzam arī lasot svētos rakstus tavu kalpu dzīvi, ka tā bija nenogurstoša un darba pilna. Raugoties uz apostolu Pāvilu, viņa ceļš bija ne tikai viegls, bet pat, teiksim, smags. Un beigās viņš arī atdeva savu dzīvību. Bet viņš zināja, uz ko viņš cer, un zināja, ka tas darbs nav veltīgs. Un tajā dienā, šajā pēdējā dienā, viņš redzēs tos cilvēkus, kur ir mantoti Kristum. Un tās būs vislielākās prieka asars, vislielākās gavils, ka šis laiks nav bijis veltīgs un tas laiks nav bijis pagājis velti, bet ka tas bija brīnišķīgs un skaists laiks kopā ar tevi, Dievs, darbā un pūlēs. Svētī draudu, svētī šo darbu. Un paldies Tev, ka neesam atstāti, bet ka mums ir tik daudz apsolījumu. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.